angantaf ar am.
Helo, Samai. Jerry Hunt ydw i.
A Richard Wyn Jones ydw i, a dach chi'n gwrando ar bodlediad rhyngwladol yr hen iaith. Bodlediad lle mae'n Americanwr sy'n digwydd bod yn, lle wyt ti, Cambridge, Massachusetts, yn ceisio addysgu rhywfaint a rwy'n sydd yng Nghaerdydd, ynglyn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf, wrth gwrs, ar am. A da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod. Efo unrhyw un all fod hefo diddordeb. Cyn i ni gychwyn, Jerry, ers i ni recordio'r bennod diwetha, da ni wedi colli ffrind da i'r ddau o'n ni a ffrind i'r hen iaith Emyr Glyn Williams. Coffa da iawn amdano fo a pob cefnogaeth a chynhaliaeth yw ffrindiau fo, pawb sy'n golaru ac yn arbennig yw deulu o.
Ie wir, ie wir.
Jerry, lle da ni'n mynd y tro yma?
Wel, os ti'n cofio yn y gyfres dwytha, tu'r diwedd, mi oedd y gyfle i drafod Gwyrfyl Mechain, barth yn wwaidd o'r 15fed ganrif. A tro hwnnw, mi ddeudais i bod yn y farddoniaeth Gymraeg, gymharol gynnar, de. Eto, doedd ysgolhigion ddim yn rhoi llawer o sylw i'r beirdd benywaidd yma tan yn gymharol ddiweddar. Felly, un o'r pethau sydd wedi nodweddu ysgolhigtod yr iaith Gymraeg yn ystod y degawd o dywytha yw'r ffaith bod rhai o'r beirdd benywaidd cynnar yma wedi cael sylw da. Felly, dyn ni yn yr ail gyfres yma wrth i'n trafod llenyddiaeth y cyfnod modern cynnar. Dyn ni yn yr unfed ganrif ar 15 ar hyn o bryd, a felly heddiw dyn ni am drafod bardd benywaidd Cymraeg o'r unfed ganrif ar 15.
Wych, so felly pwy?
Wel, Alice ferch Griffith ab Ieuan ab Llywelyn Fychan, ond dim ots am yr holl ddynion yn ei achau hi, Alice ferch Griffith, neu Alice ferch Griffith ab Ieuan. Ac mae rhai llawysgrifau ni galw hi'n Alice Wen hefyd, de, ond Alice Ferch Griffith.
Dwi'n licio hwnna. Ydy o'n iawn i fi gyfadda bod fi rioed wedi clywed amdani o'r blaen tan i chdi...
Mae iawn am mi wyt ti gyda'r mwyafrif o Gymru Cymraeg, gweithio'r modd o ran hynna. Er bod ysgolhigion sy'n rhoi sylw iddi hi fel ddedais i. Mi oedd gennau fyfyrrau PhD ym Mangor, Gwen Saunders-Jones nath PhD ar Alice, a mae wedi cyhoeddi cyfrol yn dilyn y gwaith PhD. Ac mae wedi cael sylw yn ambell i elygiad, ambell i lyfr sydd wedi allan beirdd Ceridwen wedi cyfrol wedi golygu gan Catherine Charnel White o Brifysgol Aberystwyth, a mae gyfrol arall Welsh Women's Poetry sy'n ddwyieithog. Felly mae wedi cael bach o sylw, ac sylw teilwng gan rhai ysgolheigion yn ddiweddar, ond fes y pobl fatha chdi ddim wedi clywed amdani. Ti'n clywed rwan, reit?
Gwych. Wel, dwi'n mawr obeithio na nid fyd i'r unig un sydd yn gwrando ar hyn sydd ddim wedi clywed am Alice. Alice Wen, dwi'n cael Alice Wen.
Alice Wen, Alice Ferch Griffith. Wan Sam, mi gafodd i geni, dyn ni'n gwybod yn union, ond tu'r flwyddyn 1500, felly ar ddechrau'r ganrif, dyn ni'n sôn amdani ar ddechrau'r unfed ganrif a 15. Right. Iawn, ei mam hi oedd Sioned merch Richard Mostyn, right? Mi oedd y Mostyniaid yn deulu pwysig iawn, teulu pwysig o uchelwyr yng Ngogledd Cymru. Mae'r enw yn gyfarwydd, wrth gwrs,
ydy.
Ac o ran, mi oedd teulu yn efo stadau helaeth a teulu rhai graff o ran trefnu priodasau i ymhelaethu gafel y teulu a cyfoeth. Ond mi oedd y teulu'r Mostyniaid, y teulu yr oedd Alice yn perthyn iddyn nhw trwy mam, yn bwysig ofnadwy o ran dywylliant Cymraeg ac yn enwedig o ran llenyddiaeth Gymraeg, ynde. Achos o ran nawdd, o ran noddi'r beirdd proffesiynol, da, o ran casglu llawysgrifa, mi oedd gan Mostyniaid ambell gangen lyfrgell go dda, a hefyd, os ti'n cofio'r y benod arbennig nathon ni recordio yn y Steddfod llynedd yn mod dian, de. Wel, mi oedd ymostyniau mewn debyg yn, a'i rhai o'r nhw yn noddi ac yn helpu trefnu Steddfod y Cairwys yn yr unfed genfod right. bomthag. Y ddwy Steddfod, dyn ni'n gwybod amdano nhw o'r cyfnod yma, de.
A wedyn dwi'n cymryd, os ydy cael ei geni o ddeutu 1500, fysa yna rhyw 15 mlynedd ar ôl brwydr maes Bosworth, lle fysa'r lot o echelwyr Cymreig wedi dechrau i gwneud ti'n reit, hyd yn oed yn well ar y pwynt yna. Felly, well, y rhai oedd wedi cefnogi'r ochr cywir wrth reswm.
Ac yn tramwio'r llwybrau tuduraidd newydd ac yn y blaen.
Yn hollol,
yn
hollol.
Yn gyfarfod ag ambell enghraifft o Gymro felly. A wedyn mi oedd, felly oedd teulu mam Alice, mi oedd ei thad hi wrth gwrs yn ei helwr hefyd, Gruffydd ab Ieuan, ab Llywelyn Fychan, Alice ferch Gruffydd y hynna, fydd yn ei helwr. Mi oedd o hefyd yn bardd, ti'n cofio'r ymadrodd bardd oedd yn canu ar ei fwyd ei hun?
Ia, ia, do.
Bardd amatur, hynny yw nid bardd proffesiynol, ond teithio gwmpas yn canu mawl i noddwyr, ond bardd a oedd yn ei helwr yn ei hawl ei hun ac yn canu fel hobi da, i fwynhau. Yeah. Felly mi oedd tad Alice Gruffydd yn fardd o fath hefyd lli. Ac yr hyn sy'n ddiddorol yw, hynny yw, dynion oedd y beirdd proffesiynol da. Fel cymaint o beth yn yr oes honno, mi oedd gawod y gaeth y proffesiynol yn gaeth i ddynion, rhan fwy o'n nhw lli, a felly efo'r beirdd Cymraeg. Ond mi ddysgodd Gruffydd, mae'n debyg, mae'n amlwg, mi ddysgodd o y grefft o gynganeddu o farddoni i Alice i ferch, ac mi oedd gan Alice ddwy chwaer. Ac mae yna gofnod bod y tair merch wedi dysgu barddoni lli gan ei tad. A does oedd yn barddoniaeth gan y ddwy arall wedi groesi mewn llawysgrifau, mond Alice. Ond na ni drafod hynny nes ymlaen hefyd, achos mae yna gerf arall sydd yn cyfeirio at i dwy chwaer hi mewn ffordd ddiddorol. Felly, mi ddysgodd hi gynganeddu a chyfansoddi gan ddefnyddio o leia un o'r hen fesur a caeth yr englyn unodol union. Felly mae'r cerddi gan Alice, dyn ni am ei darllen a'i trafod rwan, i gyd yn englynion lli. A mae'n ddiddorol ofnadwy bod gen i far benywaidd yn y cyfnod hwn a oedd yn gallu cyfansoddi cerddi caeth o'r fath. Ond mi brododd Dafydd Llwyd o'r Leinol, na ni sôn am ei mewn ffrodas wedyn, ac mae yna awgrym hefyd bod hi'n adnabyddus yn ei cyfnod am wybodaeth, am ei gwybodaeth ynglyn â nifer o bethau, yn ywedig achau a hanes teuluoedd uchelwrw hwyrach, ac wrth gwrs oedd hi'n perthyn i deulu oedd yn gwybod lot am hynna. Felly mae'n gymeriad diddorol.
Dwi'n gallu, allaf bod fi'n holi cwestiwn yn gyn amserol, ond oes na unrhyw arwydd o pam bod yw barddoniaeth hi wedi goroesi? Oherwydd lwc mil, neu oedd o'n o ryw safon arbennig, neu just na mosibl gwybod?
Wel, mae yna sawl ateb yn y cwestiwn yna da. Nes ymlaen yn y gyfres yma, ni drafod canu rhydd y cyfnod, barddoniaeth Gymraeg ar y mesurau rhydd. Gan gynnwys rhai caneuon gwerin mewn dyfynodau, caneuon sydd yn ymddangos fel caneuon gwerin gan feir dienw, ac hefyd rhai sydd mewn llais benywaidd. Ac maen nhw fel caneuon merchan hwrach o statws is yn y gymdeithas hwrach, roedd yn cael eu trosglwyddo ar lafar, ond gyda llythrenedd yn cynnyddu, mae yna fwy yn cael eu cofnodi mewn llawysgrifau. Ac mae hynny'n bwysig, mae'n bwysig cofio bod gyda ni dechnoleg newydd papur, nid memrwm fel yn yr oesau canol, yn troi croen ar anifael yn bapur o fath oedd yn ddrud, yn papur sy'n ratach, a hefyd ni oedd llythrenedd y gallu i sgwennu yn cynnyddu. Felly mae hynny'n hwrach yn aglwyro pan mae'n fwy o lynyddiaeth gan ferchau wedi chofnodi mewn cymdeithas oedd yn rhywythol. Ond hefyd, mi oedd hi'n perthyn i deulu pwysig iawn, ynda. Oedd hi nid yn ei Cymraes, ond Cymraes o statws uchel iawn, ynda. Ac teulu hefyd a oedd yn nodedig am ymwneud yn dwyllian llawysgrifo. Felly mae'n sawl agwedd felly.
Right.
Mae'n gwbl sicr bod y ferchau eraill a oedd yn barddoni. Debyg iawn bod y rhai eraill oedd yn cyfansoddi cerddi caeth, cywyddau englynion, ond yr holl waith yna ddim wedi goroesi. Ond mae yna nifer o englynion ganddi hi sydd wedi goroesi, a dwi'n meddwl cyfuniad o bethau, twf, llythrenedd, statws i theulu a'r ffaith bod ei barddoniaeth hi mor ddiddorol, mor wych nes bod copi yw'r llawysgrifau methu ymatal yn gorau cofnodi y pethau gwych hyn, diolch i'r drefn.
Da iawn, oce, okay. Wel, dwi'n gyffroes, dwi'n gyffroes o'n iawn.
Efo'r ger gyntas, cyfres o englynion, sydd yn ymwneud a phriodas, ac wrth gwrs, dyn ni wedi trafod hyn o blaen yn dan, mae oedd yn wir yn yr oesau canol, mae'n dal yn wir yn y cyfnod hwn, mae'n wedyn wir am deulu Alice ei hun, fel ydy eisiau mynd y mostyniaid yn ddaian o ran trefnu priodasau uchelwrol, a oedd yn wleidyddol neu yn economaidd fuddiol iddyn nhw, lle. Felly dyn ni'n gwybod nid mater o ddewis i ferch o deulu o'r fath oedd prodi ynddo, mi oedd ei thad mwy na thebyg yn trefnu pwy oedd ni am ei brodi lle.
Mae rhai yn dweud bod ffarmwrs mawr Sir Fôn yn dal i wneud yna, Jerry.
Wel, nid Sir Fôn yn unig, mi no, beth dwi'n gwybod. Ond hollol yn trefnu i gadw'r tir yn y teulu.
Gadw'r tir yn y teulu, ia.
I ychwanegu at ffarm y teulu a stada. Ond ydy'n sôn am diroedd yma, ffermydd, tiroedd, blastau, cyfoedd, gwahanol bethau lle. Felly, doedd gan Gymraes fatha Alice ddim dewis o fath yn y byd fel rheol. Ond mae'r gerdd hon am y gŵr delfrydol da, yw'r teitl dyn ni'n rhoi iddi lle. Yn rhyw fath o amryw ymwneud rhwngth i hi a'i thad ynddo. Mae yna ddau englyn dyn ni am ei darllen yma. Un yn mynegu i safbwynt i o'r math o ddyn mae hi eisiau brodi a wedyn safbwynt i'n thad. Ond cyn hynny, mae yna benawd, mae'n rhai llawysgrifau, rhyw fath o deitl sydd yn disgrifio'r cerdd. Ond gyntaf, dwi eisiau ti ddarllen teitl y gerdd hon, dyfyniad cynsaf.
Reit, ac i'r ein o chi sydd yn newydd i'r hen iaith, y peth mae Jerry'n ei wneud, achos Jerry sy'n wneud y gwaith i gyd efo'r rhaglen yma ydych chi'n sylweddoli, ond er mwyn cael pleser malusus, mae'n rhaid dyfyniadau fi, a dwi'n cael darllen nhw cyn darllen nhw yn fyw ar yr awyr, felly, felly dwi'n mynd i faglu. Ond dyna fo, a mae'n rhaid fi respectols ar yn llygud. Reit, so dyma'r penawd. Englynion merch ifanc pan ofynodd ei thad iddi pa sawl ŵr a fynnau hi gael. Right,
yeah,
gwych.
Great.
Right.
Yeah.
Sut so, fath o ddyn nhw ti eisiau?
Dyna gosod rhyw gyd-destun stori ilyn ni. I thad yn gofyn i Elis, well, pa fath o ŵr ti eisiau gael? A dyma'r dyfyniad nesaf sef yr englyn cynt yn y ger, sef ateb Elis i'w thad.
Oh, gwych, oce, okay, reit. Hardd. Medrus, campus pescaid, a dewr i daro o bai raid. Mab o oedran cadarn blaid, a gŵr o gorff gorau a gaid. Da iawn. A gŵr o gorff gorau a gaid. Da iawn.
So mae cwpled ola yr englyn hwnnw bron yn adleisio'r dyfyniad adnabyddus iawn o'r gydoddin yn den, sôn am y milwr da efo rhywun sydd yn ddyn o ran i allu ymladd, ond yn fab, yn blentyn bron yn dy ran i oedran. Felly mae hi'n dweud, mae eisiau mab o oedran, hynny yw dyn yfanc da, ond gŵr o gorff gora y gair. Felly, ond dyn yfanc efo corff
Mae o fel, beth ti'n galw o, un o'r dating apps yma dydy. Beth ti'n chwilio amdano fo. Mab o oedran cadarn blaid a gŵr o gorff gora a gaid.
Ia, yeah, a wedyn, yr holl o'r un weddan, mae'n rhestru...
Hardd medrus campus pecaid a dewr i daro o baraid. Da iawn.
Felly, dyna'r math o ddyn mae Alice eisiau i brodi, a wedyn mae'r dyfyniad nesaf. Englyn arall, a dyma Alice yn dweud beth mae ei thad eisiau ynddo.
Fy nhad a ddywedau i'm hyn, mae gora i'm garu dyn gwrthyn. A'r galon sydd yn gofyn, gwas glân hardd ysgafn ei hun.
Dyna fo. So mae'n gwrth gyfrifynu y ddau safbwynt yn yr englyn yma, beth mae ei thad eisiau a beth mae eisiau. Felly mae thad a ddywedau i'm hyn, mae gora
i mi garu dyn gwrthyn de. Felly, o eisaf wedi mae thad eisiau iddi brodi rhyw hen ddyn.
Rhyw froga yeah, fwy.
Sy'n wrthyn iddi hi de. A mae'n wych bod hi'n deud hyn yn bwb ac yn blaen yn tynnu'n groes.
A'r galon sydd yn gofyn gwas glân hardd ysgaf neu hun.
Yn union, felly mae ail rhan yr englyn yn adleisio beth mae ddyn yr englyn cynsyn da. Yn union. Ond beth sy'n wych, mae'n ddonod i, mae'n ffraith iawn.
Dyna.
Mae'n hwmwr yma. Ond mae hefyd, mae persona'r bardd, y llais benywaidd yn un i glwad, yn siarad y ddif lewn ar dafod hefyd ydy.
Yndi.
Ac trwy gyfrwng y farddoniaeth yn edlu i'w thad ynda, sy'n wych o beth.
Mae'n licio hwn, fy nhad a ddywedau i'm hyn, mae gorau i'm garu dyn gwrthyn.
Ydy, a mae gwrthyn yn ail ddyn ydy.
Ydy.
Ac felly mae'n farddoniaeth wych da. Dyn ni'n syth byn, a mon bai englyn sy'n yma, chydig o lun illa, ond dyn ni'n ymgydnabod y phersonoliaeth ddiw, ffraith, gre, Alice yma de. A felly mae hynny wych, mae'n farddoniaeth wych, ond hefyd mae'n beth eith y pryn o ran tystiolaeth hanesyddol yn y cyfnod yn mynd i gysa pwynt merch, o ran priodas. Ac yn aml iawn mae'n merched, hyd yn oed teuluoedd uchelwrol, aml iawn mae'n weddol anweladwy da. Mae'n gerddi i ferched a cherddi gan ferched, ond yn aml iawn, does ddim cymaint o wybodaeth amdano nhw, felly mae'n wir...
Na, mae'na bersonoliaeth amlwg, mae'na bersonoliaeth amlwg yn hynny, does, gred.
Ie, hollol, hollol. A wedyn, sy'n gweld efo, yn y cwpler ola, cwpler o gywydd sy'n gorffen englyn un o'r linion yn ôl rheola, felly cwpler o gywydd, a'r galon sydd yn gofyn gwas, glân, hardd, ysgaf yn ei hun. Ond so, i graffi ar y llinell ola ond un, a'r galon sydd yn gofyn. Mae'n hyfryd yn ei, os yw'n mynd i be mae ei chalon eisiau lle
da.
Be mae thad eisiau. Ac mae sôn yn brodi, mae eisiau brodi oherwydd serch, cariad, fel byddwn ni'n gobeithio bod ni'n gwneud heddiw yn cymdeithas ni. A'r galon sy'n bwysig ynda, nid ystyriaethau economaidd a gwleidyddiaeth deuluol. Ond, o graffu ar grefft y gerdd, ar ynghyd-destun rheola cerdd dafod, mae'r llinell honno yn wallus o ran y gynghanedd. Mae'n y ddiffyg cynghanedd yna, ac mae rhaid yn ôl o rheola, mi ddylid cael cynghanedd yn y llinell honno. Felly mae hynny'n ddiddorol iawn. Mi ellid dadla fe, rhywbeth o cynghanedd draws ddantach efo mon un gydsen yn cael ei hateb, felly efo g, efallai rhyw fath o gynghanedd draws ddantach ella. Ond mae'n wallus da yn ôl y rheola, am fysa rhan fwyaf o firniaid cynghanedol heddiw yn meddwl bod y llinell honno'n wallus. Ac a dwi'n siŵr bod y dydd gan rhai ysgolheigion gwrwaidd i ddweud, o dyna fo, merch oedd hi, oedd hi ddim yn fardd proffesiynol, doedd hi ddim yn ei thael hi'n iawn bob tro, dyna fo. Ond fel arall, a dwi'n siŵr mae Gwen Saunders-Jones nath PhD efo fi ar Alice, a mi gofyd o flyf da iawn am hyn, a dwi'n barn Gwen, a dwi'n cytuno hi oedd bod, wna, mi allu dweud, mae dim yr llinell oran yr holl gerdd, de. Ac doedd hi ddim yn fardd proffesiynol, doedd hi ddim yn gorau cael ei graddio mewn ysteddfod neu neithiwr, doedd hi ddim yn gorau plesio uchelwr hyddys gyda cael nawdd, oedd hi'n barddoni, achos oedd hi eisiau gwneud. Oedd hi'n defnyddio i chrefft a'i dawn, i drafod i bywyd lle da, i ddohongli bywyd. Felly oedd hi'n deud beth oedd hi eisiau deud. Ac felly mae'n bosib gweld hyn fel mynegiant o rhywbeth o rhyddid mewn ffordd. Da, gan bod hi'n ferch nad oedd yn gaeth i gyfyn drefn y farfo, yn lle, doedd hi ddim yn gwybod i stwff nath hi gan gymeriad fel myda. Achos mae'n llinell dda, ond di ddim yn gyfnod o gywir.
Ar galon sydd yn gofyn.
Mae'n gofiadwy iawn, dydy. Na, mae'n wych iawn iawn.
Mi ddylai fod yn gynghanedd, dyna dy gwbl dwi'n mynd i ddweud.
Wel, un, hollol. Wansa, eisiau trafod cerdd arall ganddi.
Reit.
Cerdd hwyd, hirach. Mae'n cyfres o englynion, un o'r union unwaith eto. Ac teitl dyn ni am roi iddi yw Tair Ewig o Sir Ddinbach, achos teulu o Sir Ddinbach oedd, yw Tri Chariad. Ac mae'n y gerdd hon, mae'n gofyn i ni, mae'r gerdd hon yn ein cymell ni i ddychmygu y cyd-destun perfformiadol lli. Hynny yw, y fi sy'n creu hyn allan o'r gerdd i hyn, ond mae'n y bethau tu fewn yn y gerdd, pethau mewnol sydd yn cymell i ddychmygu hyn. Ac felly, mae bron hynny, mae eisiau ni ddychmygu Alice a'i dwy chwaer. Mae'n bosib mae cywaith oedd bod y tair chwaer wedi gweithio ar y gerdd gyda'i gilydd, ond mae'r gerdd yn gysylltiedig ag enw Alice yn y traddodiad llawr sgwrdd. Ond ni'n dychmygu'r tair chwaer yn neuad i plasti, yna plasti uchelwrol yn sydd yn bach. A nifer o ddynion y fainc ar o'r delyn a gyfer o'r noson. Mae rhywun yn canu'r delyn a mae'r tair chwaer yn canu lli. Ac dyn ni'n dychmygu, mae'r gerdd yn gofyn i ni ddychmygu bod yna dri dyn y fainc penodol yn y gynulleidfa sydd yn wrth ffansi i'r merched a hwyrach bod merched ydi hoffi nhw, dwi'n gwybod anu fel. Felly...
Dwi anlicio'r teitl gyda llaw, dwi'n gwybod os yna tair ewig os i'r ddim bach i tri chariad. Mae'n dda dyn ni, mae'n gred.
Ac ewig wrth gwrs, carw benywaith.
Yn hollol, yn hollol, ia.
Yn anu'n weld hynna. Felly, dyn ni'n dychmygu yma y tair chwaer, Alice a'i dwy chwaer, yn canu yr englyniad yma a'r dynion y fanc yn ystod yma. Felly, dechrau dim ar yr englyn cynta, dyfyniad nesaf sy'n gen ti.
Oce. Tri gwalch, tri alarch, tri erur, tri llew, tri llawen fo'i gwelir, tri sydd o'i geirw o'i sir, glain noda ar ei gwladwyr.
Ie, ac ystod y glain noda, hynny yw, hwnna'n fynd i fanylion, ond mae'n gwerthfawr i'w glain, weithio'r drafod llaswyr, oedd pobl yn gweddio arno fo, ond mae'n... So glain nod, mae'n debyg mae'n dweud i bod nhw fath o gema, neu maen nhw'n rhagori fel gema disglar ar ei gwladwyr, lli, neu bod nhw'n goron, bod nhw'n addurn i'w gwladwyr fel rhywfain gwerthfawr. Ond mae'r llinell gynta yna, tri gwalch, tri alarch, tri erur, tri llew, mae'n disgrifio tri dyn y fang yma gyda ieithwedd sydd yn gydnaws ar hen gan i mawl Cymraeg. Mynd yn ôl canrifoedd. Ar gan i mawl, ar beirdd yn can i mawl i frenin neu dwysog neu noddwr. Lle. Ac yn aml iawn yn disgrifio'r noddwr fel gwalch, erur, llew. Mae'r derminoleg ar y dechrau dod yn syth o drafodiad Cymraeg cyfarwydd iawn. Ond drafodiad ni'n tueddu i gysylltu a beirdd grwaidd sy'n can i mawl, ond mae'r merched yn defnyddio'r y termau hyn. Felly mae'n ddiddorol, felly mae'n dechrau yn syth bin yn sawl yng nghanol trafodiad cyfarwydd. Dwi'n meddwl eisiau ddim. A wedyn felly felly y tri llawen fel gwely, fel llawen hwrach yn dechrau yn tywys i feddwl am y cyd-destun. Mae'n mwynhau gwledd yn y part yma, mae'n mwynhau hyn yn y tri dyn y fang yma. A wedyn, y llinell allai, tri sydd o geirw o ei sir, da. Wel, dyn ni'n sir, ddim bach ceirw, felly mae'r tri dyn y fang fel tri arw, da. A na ni weld, mae'r tair hopen fel tair ewig.
Ia, dwi'n gweld y dechrau bron fatha rhyw ddychan, ti'n bod, yr tri gwalch, tri alarch, tri erur, tri llew. Mae'r gormodiaeth bron yn rhyw fatha rhyw... Mae'na rhyw elfen... Ia, ti'n bod, da ni'n gweld beth sy'n mynd ymlaen, da ni'n... Mae'n rhywbeth chwaraeus ymlaen o'r oes. Beth bynnag, medda fi yn gwbl... Medda fi yn gwbl anwybodus. Reit, at y nesa.
Un nesa.
Llancas o herlodes lwydwen feinail, a fyna gael amgen. Hi a roddedd yn...
Ti'n ei neidio'r dyfyniad anghywir, Edward ni hwn.
Os ydych chi angen cadarnhad fod hwn yn cael ei recordio'n fyw. Reit, dyfyniad pump diw'r ond, reit. Mae afon a bron a brig, y coedydd yn cadw'r tair ewig. A heddiw ni wir bonheddig, na'i cael na phrofi mo'i cig.
Ia, felly... Mae nhw wedi disgrifio'r tri dyn fel tri charw a tri dyn dewr fe yna. Wedyn, mae'n disgrifio lle maen nhw'n hela. Yeah. Afon, bron, yn yw all, brig, o coedydd da.
Yn cadw tair ewig.
Ia, felly mae'r coedydd, mae'r coed, y coedwig yn cadw tair ewig. tri carw benywaidd yn saff yn da, reit? A wedyn, y cwpled wedyn, a heddiw ni wyr bo'n heddig, felly dyn bod heddiw ddim yn gwybod heddiw, na i cael, so di gael nhw?
Ie. Yeah.
Na
phrofi mo'i cig.
Na phrofi mo'i cig. Reid, felly, yn amlwg, ac mi oedd eich helwyr yn hela heirw da. Ac gyda llaw, ddyddi si bod gan y mostyniaid lawr o lawysgrifau, wedi gan bell gangen yr thili, gasglu mawr o lawysgrifau, gan gynnwys yn y cyfnod hwn, copi pwysig o destun Cymraeg am hela, y naw helwriaeth sy'n disgrifio hela yn yr iaith Gymraeg, ac yn wedig gyda phwyslais ar yr hyn oedd yn bwysig i eich helwyr am hela ceirw oedd y peth, oedd y brenin yn neud ar arglwyddi ac i helwyr fe. Felly mi oedd hela carw a'i ladd a wedyn bita i gig, phrofi i gig, fel mae'n dweud fyma. Oedd gwrs yn rhywbeth oedd yn digwydd er ac yn nodweddu bywyd i helwrol. Ond wrth gwrs, di dynion bo'n heddig y fenc, ddim yn gwybod sut i gael y tair ewig, sef y tair chwaer. Yeah. Na phrofi mwy cig, felly mae yna...
Mae yna elfen reit chwaraes yma yna, does?
Oes, awgrymog iawn, dydy.
Awgrymog iawn,
does. Da iawn. Ac i wedi eto, os ydy'n dychmygu i destun perfformio byw a tri dyn yn bresennol yn y neuad, a'r tair yn canu, yn dweud, o, mae yna dri dyn yma, mae nhw eisiau hela ni. A dwi'n mynd gwybod sut i'n neud, fydden nhw ddim yn llwyddo i gael i brofi yn cig ni, mae'n reit ventris o ran
yna. Mae'n gret, ydy.
Mae'n ddwy iawn iawn. A wedyn, yr englyn nesaf, dyfyniad chwech i sicrhau bod ti'n y lle cywir.
Diolch, Jerry. Y bora byddan hwy'n barod, eu helynt am hela'r ewigod. Nid un a fynen i fod, tair ohonon sydd hynod.
Ie. Yeah. So mae'n ddiddorol, dyna ni. So mae'n mynd allan y bora i hela, yn barod i hela'r ewigod, y tair ewig ma. Yeah. Ond wrth gwrs, ydych chi'n dychmygu helfa go iawn ynda. Debyg bod rhywun wedi gweld carw yn cael ei hela yn y dillio yma, ond carw yn yr hen oes a helwyr ar ei ceffyla efo cwn yn hela. Ac wrth gwrs, os oes yna nifer o geirw, mae nhw'n gwasgaru ac mae'r helwyr yn mynd ar ôl un carw, un ewig a'i hynysu a mynd ar ei hôl hi trwy'r coedwig nes i dal a'i lladd. Ynda. Felly, ddim yn ni yn y bora, mae'r helfa'n dechrau, ond mae'r cwpled ola yn dweud, nid un y fynen ei fod, ynda? Dyn ni'n
tair ohonyn. Yeah. Tair ohonyn sydd hynod yn gret, dyri.
Mae'r tair chwaer yma yn datgan bod nhw i gyd yn hynod.
Mae nhw gyd yn arbennig, werthu hela.
Werthu cael, da. Ond mae'n wych hefyd achos, ti'n bod, o ran ardal dohongliad ffeministaidd, a ti'n bod bosib gwrdd fel mynegiant o chwaeriddiaeth neu chwaeroliddiaeth ynddo mewn ffordd, da. Mae nhw'n sefyll efo'i gilydd ynddo mewn ffordd, ynddo. Mae nhw'n rhywbeth am hynny.
Ond fel nes i gychwyn, mae'r elfen berfformiadol mor amlwg yma, dydy. Mae'n gret.
O, ynddi. A llawer iawn o hiwmwr yma, da. Da,
llawer.
Ac dychmygu pethau yw, dydy ni trafod o blaen, ond mae'n bwysig cofio bod cer dant a cer dafod yn ddwy ochr yr un geiniog. Cer dafod, crefft y bar, cer dafod, cer dant, crefft y telenor na cryffwr, dydy. Ac dydy ni'n gwybod bod cywydda a englynion yn cael eu canu gyfeiliau'n telyn a chrwthweithiau. Ond mae yna un llawysgrif sydd wedi groesi o'r cyfnod hwn, bach yn ddiweddarach, llawysgrif a pyw efo hen a lawan Cymraeg. Ond ar y cyfle, dyn ni'n mynd gweld llawer iawn am sut oedd y gerddor eich yn cael ei fformio, a sut oedd y gyr, a nath ni drafod hyn lot o drafod Dafydd ap Gwilym, Trafferth Montafarn, a dychmygu sut oedd o'n pwysleisio rhyw linell ddoniol i greu effaith penodol ddi. Weithiau, pan mae'n seibio a pwysleisio un gair fel rhywun neillef ar gynulleidfa neu fe bynnag lle. Felly, dyn ni'n mynd gwybod hynna, a mae'n bwysig ceisio dychmygu gol o ffyrdd o osod y llinellau hyn ar gerddoriaeth a phwysleisio tynnu allan yr elfennau chwareus ac yn y blaen. Felly, mond olion sgrifenedig ar bapur yn gael, mae'n rhaid dychmygu perfformiadau byw hefyd. Felly, mae hynny'n holl bwysig.
Mae hwn yn brigo i'r wyneb, dydy. Reit ymlaen â fi. Nid a chwn y mae i chwi ei hela, nid hwylus mo'r rheini, gorau i't cyngor bwytmanu mewn coed heb ollwng un ci.
Ia. Felly, Felly, nid a chwn y mae i chwi hela. Hela.
Yeah, so... Nid hwylus mor heini.
Ie, ie, ie. A fe mae'n diwedd mewn coed heb ollwng gen ti. Felly, dim pwynt trio'r hela ni, y tair chwaer, gyda chwn fel fe mae rhywun hela carw neu ewig go iawn. Di hynny ddim yn gweithio. A wedyn y llinell olon ni'n gorau, it, gyngor, bwnt mani. So,
be di hynna? Dwi'n mynd gwybod beth mae'n golygu.
Cyngor gorau i ti yw pwynt mani. Is y pwynt mani yw, fel gair pwynt mant, gwneud y pwynt mant.
O, reit.
Trefnu gwneud cyfarfod.
Reit, det.
Det. So, mae gen ti'r tair chwaer, y tair merch, yn deir wrth y dynion yn fang. Peidiwch chi bod yn dynion macho yn trio mynd ar yr holen ni fel sy'ch chi'n hela anafiliaid, a trio dal ni efo nerch bon braich. Mae eisiau siarad â ni, siarad â trefnu cyfarfod. Dwi'n wych, dyn ni. A ti'n gallu gweld hynny? Dwi'n siŵr fysa'r cyngor yma'n ddau iawn i rhai hopio yfanc heddiw.
Wel, bysawi. Mae hwnna, gret.
Anfoesgar, wrth gwrs. Dwi'n parbio holl hopio yfanc Cymru, wrth gwrs. Ond ti'n meddwl? Felly mae'n wych, ynda. Mae'n creu rhyw wrth gyferbyniad rhwng ymddygiad y dynion yfanc macho sydd yn meddwl bod nhw'n wych, os mae'n gallu hela. A'r merched sy'n fwy, sy'n ffraith ac yn ddoeth ac yn, mae'n wych, dwi'n ei.
Ond hefyd, mae'n elfen, chwareus awgrymog iawn yn efo hefyd.
O, oes,
mae'n gret.
Mae'n gyd, wrth gwrs, yn hela yn drosiad amlwg iawn, dwi'n ei. Ac unwaith mae'n sefydlu'r drosiad yna, hela. Fel ffordd o ddal ceriad, mae'n gallu mynd i bod ma'n.
A profi ei cig ynda, so da iawn, arbennig.
Gyda'r llaw hynny, jyst meddwl mae'r un cyfnod bach nes ymlaen. Ant i'r un cyfnod, da? Ant i'r un cyfnod oes Harry'r Wythed, mae yna ger Saesneg enwog am... Mae ddim yn fynd i fynd hanesyddol, da, ond debyg bod y bardd yn hoffi merch roedd Harry'r Wythed i hun. Yn ei hoffi, lli. A mae'r gerdd am hela, mae'n dweud na, mae'r carw yma, neu'r ewig yma yn gwisgo rhyw goler sy'n dweud paid y cyffwr y fi, dwi'n iddo i'r brenin, de. Right, ac mi, wrth gwrs, mae'n gan y brenin i barc ar gyfer hela ceirio ac yn ymlaen. Felly mae'n rhywbeth am y diwylliant tudyraidd ac Ewropeaidd yn wir yn y cyfnod, yn gyffredinol, dweud yn gwir. Ac yn aml iawn mae'n y gysylltiad rhwng hynna a'r wedd yn un i thrafod. Felly na, diddorol am nadwy. A mae'n gerdd wych. Wedyn,
Yeah.
A wedyn, yn mynd ymlaen y gerdd ola, nath o'n i ddechrau trwy drafod sgwrs rhwng Alice a'i thad ynglyn â Phriodas. A wedyn ar ôl trafod y tair ewig, ynda, o Sir Ddinbach, dyn ni am orffen trwy graffu ar ymddiddan arall rhwng Alice a'i thad. Ond y tro hwn, wel, nawr ni ddechrau efo'r dyfyniad. Ni wedi eto, mae'n y benawd, mae'n y deitl yn y llaw ysgrifa. Felly, dyfyniad 8, y penawd sy'n cyflwyno'r gerdd hon. Neu trafodiad llawn sgwb.
Reit, dyma fi'r spectols yn ôl yn rhywun. Reit, so dyma'r penawd. Yw thad yn ŵr gweddw a cyntaf yn amcanu priodi merch ifanc pan ofynodd iddi, beth oedd wedi am hon rwy'n amcanu ei phriodi?
Yn union. Felly, yma wedi farw am Sioned, mam Alice, ac mi oedd gymaint o raced yn marw yn adeg gen i plentyn yn yr oes ac yn y blaen yng Llyfach chi wedyn lly. Ac mi ail briododd i thad, mae hynny'n wir. Ac wrth gwrs, fel yr oedd yn yr gerdd gynta, mi oedd i thad yn mynnu bod hi'n prodi gwrthyn. Mae'n debyg hen fi'n hyll, da, ond cyfoethog. Wel, dyma i thad hi yn hen fi'n cyfoethog, hyll, gwir. Ac mae wraig wedi, mae'n ŵr gweddw. Mae'n rhaid gael di marw, a mae o am brodi merch ifanc i hi'n wan. Ac mae o'n holi hi, mae hi'n meddwl am hynny, lly. Ac felly mae'r darllen di'r y ddau englyn am sef ateb Alice yw thad.
A dyma ateb Alice yw thad. Reit, dyma fi yn y lle cywir tro yma. Llances o herlodes lwydwen feinail, a hynna'n gael amgen. Hi a roddedd yn i'r eiddwen, chwythen had, eithoch yn hen.
Na ni'n drafod yn y gynta. Felly, llances, ie, llances.
O herlodes lwydwen.
Ie, yeah, mae herlodes yma'n golygu merch ifanc, mae'n yeah. debyg.
So, merch ifanc, feinail, so...
Ie, ie, eilio maen, mae'n canmol eithroen, llwydwen yn golygu yn dlws yma, lly.
Yeah.
A fyna gael amgen, felly mae merch ifanc harf eisiau amgen rhywbeth ar wahân i hen ddyn fath o'ch di, ynda. A wedyn y cwbled nesaf...
Chwythan had eithoch yn hen.
Ia, ia, ia. Ac mae, os ydyn ni edrych ar fwy linell y cwbled yna, hi a rofed yn ireiddwen, iraidd, ffres, ynddo fel planhigion iraidd yn y gwanwyn, lly. Felly mae hi wedi i roi ar y farchnad briodas, lly, yn ifanc ac yn ffres. Yeah. A wedyn, ie,
a ti'n hen broca.
Chwythan had, a eithoch
yn hen, dwi'n licio hwnna.
A gyda'r llawn, mae'r adroddodiad rhyngwladol, mae'n lawr o lynyddiaeth ganol oesol o sawliaeth, sawl gwlad am hyn. Mae'n y gerddi gan Dafydd Gwilym yn y 40-10 am hyn. Sôn am prodas mai Ionawr, da chi'n clywed weithio, January marriage, yn defnydd y bethau. Bythau fel hyn bod man. Felly, ia, mae hi'n ifanc a yn had, dych chi'n hen.
Right.
A wedyn, darllen di'r ail englyn yma, lly.
Yn gleiriach, bellach heb allu, diw'n borth, ond o'r barth i'r gwely, gwanwr a'i ben yn gwynu, ni thalai ddim i'th ail ddu.
Ia. Felly, yw'r llinell oedd i thalyddu beth oedd, felly fyddwn i'n rhoi dim i dy iliad i lly. Yn gliriach, mae gliriach yn golygu hen ddyn misgrell. Felly mae dyn wrth i dad, wrth i thad hi, i fod o'n hen ddyn misgrell, reid? Yn gliriach, yn hen ddyn misgrell, yn gliriach bellach heb allu, diw'n borth rhyw sangiad, o, diw'n helpu ni lly. Heb allu, ond o'r barth i'r gwely. Ystyr parth yma yw llawr neu weithiau, mae'n gallu golygu parlwr neu stafell arall. Felly, yn had, dych chi'n hen ddyn misgrell, heb allu i wneud ddim byd, ond straffaglu draws o llawr i'r gwely. Hen, a wedyn gwanwr, gŵr gwan, hen o'r gwan a'i ben yn gwynu. Ni thel y ddim i wthau o ddi. Felly, ffwrdd mae'n sôn amdano fo'n yn gliriach, heb allu yn mynd i'r gwely.
A diw allu o ddim yn ymestyn ar ôl cyrraedd y gwely yn rhaid amlwg. So mae hwnna'n wych.
Be ydych chi'n neud yn had yn prodi
hyn? Hwnna'n ffantastig.
Ydych chi'n methu neud dim byd, fe bynnag lle da. Ond mae'n wych, dyn ni. Ac mae'r beth yma yn bryn iawn iawn o ran llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod. Dyn ni wedi gweld yn y 15fed ganrif, y ganrif flaenorol, bod Gwerfod Mechain wedi trafod agweddau personol a sefyllfa gymdeithasol o fer mewn ffordd blaen iawn iawn. Ond fyma, dyn ni gweld Alice Wen lly, yn gwneud yr un peth. Da, ac yn wedyn yng nghyd-destun priodas.
Sorry, dwi'n wrth fynd heibio, ond dwi'n tîn dad i ferched. Hogias gennau, ond mae hwn yn dweud lot am berthynas Alice a Gryffydd a Bien yn dydi. Mae'r berthynas y ddau a'r ffaith fod hi'n gallu i labuddio fo fel hyn, efo ffasiwn hiwmor, a mae o'n ddeifiol o ddoniol.
Ac mae'n debyg, mae fo ddysgodd iddi hi. Gyngeneddu i farddoni'r lle cynta da.
So mae yna rhywbeth yn hyfryd am berthynas y ddau yn y gystal yr holl bethau cymdeithasol ehangach. Mae yna rhywbeth personol iawn am berthynas y ddau fan hyn, does?
O leia'n y modd mae'r cerddi wedi cofnodi ni yn y llawysgrifen.
Gen
yr awgrym dyn ni'n gael.
Ia, wrth gwrs.
Felly mae mi wyt ti'n llygad y led, achos mae rhywbeth gwahanol iawn o ran hynna. Dyn ni'n gweld o le mae'n y drafod rhwng y tad a'r ferch, a mae'r ferch yn tynnu coes i
dda. Nid y tad Victorianaidd ystradebol sydd yma yn ac i.
Ond eto, mae'n debyg bod rhaid iddi hi
brodyn
o'r gwrthyn, a mae'n debyg i fod o am brodyn ferch ifanc yr un bach. Felly mae'n ddau miniog yn de. O le mae nhw'n cael jocer amdano fo, ond eto, mae'n dal
i wneud o.
hwyrach, fe fel ymrwyddo hwngliad Marxaid, y math o beth fysa Karl Marx di dweud, hwyrach, mae yna gadwini, mae yna gwffio am ei thraed, y le mae'n cael addurno'r cwffio efo bota.
O, Jerry, mae hwnna'n... gwych, da iawn.
Felly, ar y nodyn yna, dyna ni gyfliniad,
Wel, ti wedi dyrchafu diwedd ar aglen. Jerry, oedd hwnna'n bleser pur. Dwi'n falch iawn bod ni wedi cyfarfod Alice Wen, Alice Ferch Gryffydd a Bian. Mae'n andros y gymeriad. Strab, fyswn wedi galw un Aberystwyth Estalwm. O, dwi wir wedi mwynhau yna. Tair ewig o Sir Ddinbach yw tri chariad. Fantastic. Diolch yn iawn ti. Gobeithio bod chi wedi mwynhau hynny gymaint â nes i a Jerry, dwi'n meddwl, fwynhau hynny. Cofiwch bod yr hen iaith ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael drwy YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni mwydro hefyd. Da ni ar gael yn gynta, wrth gwrs, ar am rhannwch y newyddion da am bodolaeth y pod. A gymunwch arnyn ni yn fuan iawn ar gyfer penod arall. Felly, ia. Hwyl am y tro. Diolch, Jerry. Hwyl.
Hwyl fawr.